Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan hiburan, juga cerita-cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara. Tiga diaspora Indonesia terjun ke dunia artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk membangun platform demi meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia, serta membantu para pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Berikut selengkapnya. Berbekal pengalaman menempuh pendidikan di Amerika Serikat, diaspora Indonesia Marvel Gomulwa mendirikan perusahaan berbasis Artificial Intelligence atau AI yang juga dikenal sebagai kecerdasan buatan bernama Unilight. Perusahaan yang dirintis tahun 2023 lalu ini bertujuan untuk membantu para pelajar yang tidak mendapatkan panduan yang cukup dari sekolahnya untuk mendaftar ke perguruan tinggi di luar negeri termasuk Amerika Serikat. Selain itu, Unilight juga bertujuan meningkatkan kesempatan bagi pelajar untuk diterima di universitas-universitas bergengsi seperti Harvard, Stanford, dan Berkeley di Amerika Serikat dan Oxford di Inggris. Semua ini berawal dari tantangan yang Marvel hadapi ketika harus melalui proses mengisi aplikasi dan penulisan esai sebagai persyaratan untuk kuliah di Amerika. Walau sempat mencari bantuan, pada akhirnya Marvel mengulik dan mengerjakan semuanya sendiri.
Had to go through the application, pro write essay sendiri, dan lain-lain sebagainya. Dan my parents juga nggak pernah ke US kan. And so I had to find out all of that. And then after that, soon after, I decided that, oh, you know, I want to help other people to also apply to US universities gitu, dan University ini dan lainnya.
Hingga kini, Unilight memiliki beberapa produk yang ditawarkan, seperti teman virtual AI bernama Lightboy, yang berperan sebagai konsultan 24 jam, yang bisa membantu memberikan informasi untuk mendaftar ke universitas yang diinginkan berdasarkan data yang diberikan oleh pengguna, juga bimbingan dalam menulis esai.
I want to clarify that doesn't write your essay, tapi hanya review. Review seperti konsultan lah, ibaratnya. Jadi ngebantu review, ngebantu edit structure seperti poin kayak Grammarly dan lain sebagainya.
Seperti kata Marvel, Unilight tidak akan menuliskan esai untuk pengguna, namun meninjau hasil tulisan dan struktur serta tata bahasanya. Menurut Marvel, hal ini dapat memudahkan penggunanya tanpa harus membayar konsultan yang biasanya bisa mencapai ribuan dolar.
Buat orang-orang yang di Indonesia mungkin kurang bisa, udah satu di sekolah keluar susah, mereka udah put in a greater disadvantage soalnya nggak punya mentorship dan guidance. Karena apalagi orang-orang yang mungkin bukan dari sekolah inter, yang the top school KGS atau BSG.
Lulusan S1 jurusan Business dan Data Science dari University of Berkeley di California ini pun juga menggandeng sekitar 10 lulusan dari universitas-universitas bergengsi untuk menjadi mentor di Unilight.
Gimana sih mereka bisa masuk ke universitas itu? Jadi mereka talk through their process, kayak mereka apply-nya gimana, nilainya berapa, dan lain sebagainya.
Namun, Marvel mengatakan tentu saja ada tantangan tersendiri dalam membangun Unilight ini. Salah satunya, membangun kredibilitas dan kepercayaan pengguna terhadap teknologi seperti AI yang digunakan Unilight.
Karena kalau orang itu menggunakan AI, kadang-kadang ini benar gak sih informasinya dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya very credible gitu, tapi kan kadang-kadang kan AI is very new, right? And so, masih kurang yakin lah apakah ini benar dan lain sebagainya. And so right now what we're trying to do is trying to build credibility gitu, bahwa itu sebenarnya benar, bahwa the suggestions that it creates itu sebenarnya benar, it's well documented, udah cited from the website dan lain sebagainya.
Saat ini Unilight masih berstatus beta, tidak berbayar, namun kedepannya akan menarik biaya yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan menyewa jasa konsultan. Harapannya adalah dapat membantu para pelajar yang ingin meneruskan studi ke berbagai negara.
Hopefully we want to help more people study abroad. Dan kedua, itu juga membuka wawasan orang-orang yang apalagi di Indonesia dan third world country, dan bahkan bukan Indonesia. We also do not limit ourselves to just Indonesia. Kan bisa aja Filipina, Korea, Singapura, dan sebagainya, of the other educational opportunities di negara-negara yang lain.
Membangun perusahaan rintisan berbasis AI juga dilakukan oleh kakak beradik Jason dan Devin Sudirjo, pendiri Masa AI di Silicon Valley, California. Salah satu produk yang ditawarkan yaitu GeniTest bisa membantu para pengguna untuk belajar bahasa Inggris sebagai persiapan untuk tes seperti TOEFL dan IELTS dengan biaya yang terjangkau dan di bawah jasa bimbingan belajar pada umumnya. Kepada VOA, Devin Sudirjo yang memiliki gelar S1 jurusan ekonomi dan S2 dengan konsentrasi AI dari Stanford University di Amerika mengatakan,
jadi kita kasih tes diagnosa dalam bentuk reading, listening, speaking, dan writing. Itu tes diagnosanya di-generate dengan menggunakan AI, lalu evaluation juga dilakukan dengan AI kami. Terus kita bisa create a very detailed statistic buat si murid itu. Dari detail statistik tersebut, kita bisa merekomendasikan materi pembelajaran yang sangat customized buat keperluan student itu.
GeniTest juga dapat berguna bagi para guru yang ingin mengetahui perkembangan para muridnya sesuai dengan strategi bisnis yang dijelaskan oleh Jason Sudirjo yang saat ini tengah menempuh pendidikan S1 jurusan ekonomi dan kebijakan lingkungan juga ilmu iklim di University of California, Berkeley di Amerika Serikat.
Kami memang fokusnya di B2B. Kami partner dengan beberapa sekolah ataupun institusi-institusi akademis lainnya seperti tempat les-lesan ataupun edtech yang lain. Itu kami partner dengan mereka jika mereka ingin menggunakan infrastruktur AI untuk di produk mereka, tapi mereka nggak mau berinvestasi mahal-mahal untuk membangun infrastruktur AI tersebut sendiri.
Tidak seperti bimbingan belajar tatap muka biasa yang hanya dilakukan di waktu tertentu, Masa AI juga menyediakan akses 24 jam ke robot tutor, sehingga penggunanya dapat bertanya sesuai kebutuhan dan di waktu yang diinginkan. Devin mengatakan, walau mereka percaya tidak akan ada yang bisa menggantikan peran guru di dunia nyata, melalui masa AI, mereka berupaya untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran melalui teknologi AI.
Kita mau membantu membuat sistem pendidikan di Indonesia lebih efisien. Mau itu kita misalnya lewat rute, misalnya mau lewat rute sekolah swasta atau sekolah negeri atau kita mau lewat perguruan tinggi atau kita mau lewat even dari early education dari TK dan juga tempat-tempat bimbel, itu kita mau membantu untuk membuat proses pembelajaran itu lebih efficient, lebih affordable dan juga lebih accessible sih.
Dari Washington DC, California dan Jakarta, Dania Iman, Matt Dibble, Ahadian Utama, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Seorang balita di Inggris berhasil mendapatkan kembali pendengarannya setelah menjalani terapi gen. Untuk selengkapnya, kita ikuti laporannya berikut ini. Seorang balita bernama Opal Sandy yang berasal dari Oxfordshire di Inggris memiliki kondisi tuli total sejak lahir. Ia lalu menjadi bagian dari uji coba terapi gen global. Kepada kantor berita Reuters, Joe Sandy yang adalah ibu dari Opal mengatakan,
I think we've been given a really unique opportunity with no real evidence that any harm or adverse effects was likely to come to her, and I think a lot of parents with, regardless of their difficulties their children face, to be given an opportunity to potentially make obstacles easier for her to overcome was a risk definitely worth taking.
Menurutnya, mereka telah diberi kesempatan yang sangat unik tanpa ada bukti nyata bahwa ada bahaya atau dampak buruk yang akan menimpa Opal. Menurutnya, banyak orang tua, terlepas dari berbagai kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak mereka, diberi kesempatan untuk membuat rintangan seperti yang dialami oleh Opal menjadi lebih mudah untuk diatasi. Ini merupakan sebuah risiko yang sangat layak untuk diambil. Opal telah menjadi pasien Inggris pertama dan orang termuda yang menerima perawatan terobosan ini, ungkap National Health Service atau NHS atau Layanan Kesehatan Nasional di Inggris. Orang tua Opal menggambarkan hasilnya sangat menakjubkan.
That was 24 weeks post-surgery, and we heard the phrase near normal hearing. She was turning to really soft sounds.
Joe Sandy mengatakan 24 minggu setelah operasi, mereka mendengar istilah pendengarannya hampir normal. Dan Opal terlihat menengok dan mendengar suara-suara yang lembut. Ayah Opal, James Sandy, juga ingat saat hal itu terjadi.
Yeah, they played us the sounds that she was turning to, and we're quite mind blown by how soft it was, how quiet it was. Like they're sounds that I think in day-to-day life you might not even notice yourself, sort of thing.
Katanya, Opal bisa mendengar suara yang lembut, suara-suara yang mungkin terdengar setiap harinya, tetapi tidak pernah kita perhatikan. Ia sangat takjub. Profesor Manohar Bans adalah seorang ahli bedah telinga di Rumah Sakit Spire Cambridge Lea.
We can start to use gene therapy in young children, restore hearing for a variety of different kinds of genetic hearing loss, and then have a more one and done type approach where we actually restore the hearing. They don't have to have cochlear implants and other technologies that have to be replaced.
Katanya, mereka bisa mulai menggunakan terapi gen pada anak kecil, memulihkan pendengaran untuk berbagai jenis gangguan pendengaran genetik yang berbeda, dan kemudian melakukan pendekatan yang sekali saja selesai atau one and done approach beberapa kali, di mana mereka bisa benar-benar memulihkan pendengaran.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
The Living Museum adalah studio kerja dan galeri yang memamerkan karya seni orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Museum ini terletak di dalam gedung rumah sakit jiwa di New York. Direkturnya mengatakan, ia berharap museum dapat membantu para pasien melihat diri mereka sendiri secara berbeda, yakni sebagai seniman. Berikut laporan tim VOA.
Inspirasi saya adalah banyak bunga dan semua jenis barang lainnya. Air terjun, burung.
Ucapan itu dilontarkan Paula Brooks, yang menganggap melukis sebagai pengalaman yang membebaskannya. Brooks menjelaskan apa yang dimaksudnya sebagai pengalaman yang membebaskan.
Oh my goodness, to free myself.
Oh ya ampun, untuk membebaskan diri sendiri. Membebaskan diri sendiri dari hal-hal negatif atau kekerasan. Dan ketika saya datang ke studio, ini seperti hari yang melegakan.
Ia mulai datang ke Living Museum di Rumah Sakit Jiwa Creedmoor, New York pada tahun 1990-an. Brooks mengatakan,
I can spend my whole time of the day.
Saya dapat menghabiskan seluruh hari saya dengan melukis.
Apa yang disebut sebagai museum itu adalah sebuah ruang kerja sekaligus galeri bagi orang-orang dengan gangguan jiwa. Didirikan pada tahun 1980-an di dalam bangunan yang menjadi kafetaria di Creedmoor, sekarang ini ada sekitar 70 seniman yang bekerja di sana. Sebagian besar pasien rawat jalan Creedmoor tidak memiliki pelatihan profesional dalam bidang seni. Dr. Mitra Rehani Gadim, direktur museum itu mengatakan,
"So we have tai chi twice a week.
Kami menyelenggarakan latihan tai chi dua kali sepekan. Ada juga kelompok gerakan tari. Ada kelab berkebun, ada kelab film."
Gadi mengatakan ruang galeri di tempat itu memamerkan koleksi terbesar karya seni orang-orang dengan gangguan jiwa di Amerika Serikat dan kemungkinan di dunia. Para seniman itu dapat datang dan bekerja dimanapun mereka suka. Misi museum itu adalah menciptakan rasa kebersamaan dan mendorong suatu perubahan identitas. Gadi mengatakan dirawat di rumah sakit bisa menjadi pengalaman traumatis bagi pasien. Jadi lanjutnya, para pasien dapat terbantu jika ada tempat untuk lebih bersantai dan untuk membuat karya seni. Ia mengatakan riset menunjukkan, memamerkan karya seni dan membagikan karya seni secara lebih luas dapat mendongkrak rasa percaya diri orang. Gadi menambahkan,
orang-orang dengan gangguan jiwa selalu mempunyai label ini, bukan? Dan dengan datang ke sini, ini mengubahnya. Kami mengubahnya dengan menjadikan orang itu sebagai seniman. Jadi ada perubahan identitas. yang Anda tahu benar-benar dapat menyembuhkan.
Brooks mengatakan bisa datang ke tempat itu 5 hari dalam sepekan benar-benar merupakan anugerah baginya. Selain itu, menurutnya perjalanan kreatif lebih penting daripada produk akhirnya. Kata Brooks lagi,
when I come to produce and create, that's
ketika saya datang untuk memproduksi dan berkreasi, itulah karyanya. Tantangannya adalah, bisakah saya menyelesaikan apa yang saya mulai? Dan kalau itu sudah selesai, artinya, wow, saya benar-benar menciptakan ini.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Film drama Korea Selatan Queen of Tears yang populer membutuhkan lokasi hutan bersalju untuk adegan tertentu dan pihak produksi tidak bisa menemukannya, disinilah teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI dapat berperan penting. Adegan tersebut difilmkan di Virtual Production Stage atau panggung produksi virtual milik perusahaan hiburan CJ&M yang dilengkapi dengan beberapa tampilan termasuk layar lengkung LED berskala besar yang tingginya lebih dari 20 kaki. Laporan kantor berita Reuters disampaikan oleh tim VOA berikut ini. Bagi yang sudah menonton film drama Korea Selatan Queen of Tears, mungkin ingat sebuah adegan di mana tokoh Hong Hae-in yang diperankan oleh aktris Kim Ji-won terlihat seperti tersesat dalam imajinasinya di dalam hutan bersalju. Siapa yang menyangka jika adegan ini ternyata digarap dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan? Serial drama Korea Queen of Tears beralih ke teknologi kecerdasan buatan atau AI generatif ketika latar belakang yang dibayangkan oleh para produser tidak dapat ditemukan dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh, teknologi ini mempelajari struktur pohon yang rumit dan menciptakan pola bentuk dalam waktu yang singkat. Menurut salah satu produser, ini merupakan tugas yang tidak mungkin dilakukan oleh desainer ruang manusia. Adegan di dalam hutan bersalju dalam serial drama Queen of Tears misalnya difilmkan di Virtual Production Stage atau panggung produksi virtual CJ&M yang dilengkapi dengan banyak tampilan gambar termasuk layar lengkung LED berskala besar. Tim produksi film biasanya sering menggunakan metode chroma key yang menggunakan layar hijau. Namun, produser produksi virtual An Hee-soo mengatakan bahwa proses tersebut menyulitkan para aktor untuk membayangkan lokasi syuting yang memberikan keterbatasan pada tahap pasca produksi untuk menyempurnakan sebuah karya. Tetapi, produksi virtual mengubah hal itu. An Hee-soo mengambil contoh sebuah adegan di mana tokoh Hong Hae-in dan Baek Hyun-woo yang diperankan oleh aktor Kim So-yoon tengah berada di dalam mobil. Alih-alih duduk di dalam mobil dengan latar belakang layar hijau, layar LED lengkung memperlihatkan situasi jalanan yang membuat Anda seperti sedang berada di dalam mobil yang berjalan. Kepada Reuters, An Hee-soo mengatakan,
"도심의 건물들이 이 차체 바디에도 묻어야 되고,
pantulan bangunan di kota harus terlihat pada eksterior kaca mobil dan pengemudi. Sulit untuk menciptakan gambar komposit setelah syuting di depan layar hijau, tetapi mereka bisa membidik adegan tersebut secara sekaligus di studio LED ini." An Hee-soo mengatakan bahwa teknologi ini juga membebaskan produser dan aktor dari batasan-batasan jika langsung berada di lokasi. Katanya dalam hal menciptakan konten, tujuan terbesarnya adalah membuat semua orang menggunakan teknologi pengomposisian di waktu yang nyata ini untuk mensimulasikan lokasi syuting film dan pengambilan gambar terlebih dahulu. Kemudian memfilmkan adegan yang sebenarnya di studio LED. Jadi, seluruh proses produksi konten CJ&M akan diubah dengan menggunakan sistem produksi virtual. Sekitar 50 produksi film telah dilakukan di panggung produksi virtual ini sejak dibuka pada tahun 2022. Namun, An Hee-soo mengatakan bahwa ini baru permulaan. Queen of Tears yang terdiri dari 16 episode tayang di layanan streaming Netflix. Serial ini mengungkap krisis pernikahan serta kisah cinta antara Hong Hae-in pewaris perusahaan Queen's Group, dan Baek Hyun-woo, seorang anak kepala desa yang bekerja sebagai pengacara untuk Queen's Group. Melansir situs kantor berita Yonhap, berdasarkan data Nielsen Korea, episode terakhir Queen of Tears berhasil mencapai rekor jumlah penonton tertinggi mengalahkan serial Crash Landing on You yang dirilis tahun 2022. Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!